Программа Амзехип Телексин Мазан Башлияр, Сюн Пиге Пешимезе Туркменстан, Эколог и граждан активисты Андрей Затокан Кусал, Пуэсон Турме Хокумедел Мегулен Барли, Ярдейла Раджик Меджик Финедер. Шейдеде Туркменстан, Гарасалдагнан Монтек Казанзе Йилдуен, Мунун Биллен Чити, Мазан Дахим Друг Печер. Динглейджилер Мазан Фестен Мелери Уайор, Дичинен Сина, Атли Рубрика Ларамзехим Дакатан Захудер Лерз. Геплешиги Москва Дахи Студия Дан Мен Гузелал Барьярн Азатлык Радиосының толкунларында қалын. Эколог и граждан активисты Андрей Затока 5 жыл түрме тоссоглугуна хүкүм эдилди. Бу арада 29 октябрда Дашогуз шаарында суут болгон күнүн акшамы инсан хукуктарын коруучу мемориал курамасы хабар берди. Кураманын Меркези Азия программасынын мүдири Виталий Пономарев Андрей Затока чыгарылган хүкүм барында коошуян комментарийлердин көпүсүнүн айылган деген сөздөр менен башланганлыгыны Азаттык радиосуна айтты.
Бул комментарий во многих повторял слово ужас. То есть вот люди шокированы этим приговором.
Виталий Пономарев Затока чыгарылган карарын символик эхиятете ээдигин белледи. Бердимухамедовдун президентлиги калп айыпламалары менен туссак эдилен Андрей Затоканы бошатмак менен башланыпты. Муну көплөр тээде ИИМ башлангычы либералдаштырыш өкмүндө кабыл эдипти. Хедер Андрей Затоканын күнөөсүз 5 жыл түрмө өкүм эдилмеги юрта саясий системанын дүйүптөн үткөмөнлүгүнүн ВЭ жемгетин Ниязов дөөрүндө акыялы япык ва репрессивдигин каалиянлыгынын символу болуп турар.
Изменилась политическая система, то есть общество осталось таким же закрытым и репрессивным, как было во времена Ниязова.
Өз наутында Түркмен инициативасы курамасының мағлуматына көре, суд Затоканы адамың сағылығына бүлкаслайын орты дережеде әке шекет етірмек барады өңісірілен айыпламалар ойынша күні әлі деп қарар чықарды. Бұ Түркменстанның Женайет Кодексінің 118-ші маддасының 2-ші бөлігі ойынша көзіңінді тұтылын максимал мүхлеттір. Андрей Затока шөйлің 20-ші октябрында Дашығызда тұстық еділді. Инсан хукукларыны қорайжы курамаларың мағлуматларына көре, Затока өз доғылан күні базарда азык сатналып бөркө бир нетаныш адам онун үстүнө тополонсон качмагы ва полицияны көмөгө чагырмагы сыйланышты. Эми Голайдын оботу туран полиция ишкерлери Затоканын өзүнө тусак эдипти. Андрей Затоканын суутта өзүнө атууда ва бийгунадыгына ынамлы алып баранлыгыны белгилеп Түркмен инициативасы Затоканын өз аклапчысы менен бириликтеден 8 саны арзасынын шол санда шикет кеткен адамы кайтадан медицина экспертизасынан кечирмек, суут тиңленчигине ИИЗА тестирмек ва базардагы вакаалардын шаяттарын суудо чагырмак кыялы арзаларынын судья тарапынан рет эдиленлигин жазды. Түркмен инициативасы урамасы шеледе Затоканын топулмогу нетижесинде сагылып шикет кеткен адам деп Түркмен хакимиятлери тарапынан катапланган адамын А. Казаковдугун хабар берер. Шул бир уктуда Андрей Затоканын сууда чекилип 5 жыл түрмө тутсаклыгына өкүм эдилмегине себеп болгон физики шикетлеринин Казакова 20 октябрда дээлди шыйлын май айында жетирилендиги маалыматты билденер. Затоканын ишинде субутнама өкмүндө уланылган рентген сурати шыйлын май айында эдилипти. Ошондо А. Казаков коңшусу менен урушуп өз элине депер етірипті деп Түркмен инициативасы құрамасы яздыр. Дөбі Нью-Йоркте жерлешкен Human Rights Watch құрамасы 29 октябрьде Яйрадан баяннамасында Затока эдилен айыпламалары қалып деп атландырды ва оның азат эдилмегине талап етти. Активист Андрей Затоканың суды халқары суд қарарларына терс келер деп Human Rights Watch белдер. Құраманың өкелі Рэйчел Денверің сөйлеріне көре судың қарарлары есасыз көрінер, судың кечірілші ем ачық айдың болмады. Затока көркөзілген басышлар ой хүкіметін қарарсыз активистері күшлі чыдамсызлығы Затоканың айыпламаларының сиясаты есаслан янлығыны көркөзер деп Human Rights Watch құрамасының мағлұматында белленді. Инсан хукукларыны коруучу бу курама Түркменстандын халкара партнерлерине Кыргызстанда Бирлешкен Штаттардын һәм Европа Бирлешигинин өкмөтлөрүнө Түркменстандын Затоканы бошатмагы ва инсан хукуклары боюнча зарур реформаларды кечирмеге үндемек чагырышы менен жүзлөндү. Орсетин мэриясы болгон Андрей Затока химаят бермек чагырышлар менен шу хептеде Орсетин ва Түркменстандын расмийлеринин адына һәм бир нече жүзлөнмөлөр эдилди. 27 ва 29 октябрда Москвада Түркменстандын Орсеттеги элчиканасынын өңүндө ва 29 октябрда Орсеттин дашкы иштер министрлигинин өңүндө Затоканын колдоуна пикетлер кечирилди. Орсеттин дашкы иштер министрлигине ва Түркменстандагы элчиканасына, Шеледе Түркменстандын Орсеттеги элчиканасына эдилген жүзлөнмөлөрүн жогору тарапсыз гаалиянлыгыны Азат Европа Азатлык радиосуна пикетин курамасы Ольга Мирьяфова айтты.
Обращались в посольство России в Туркменистане, вот в посольство Туркменистана в России, в МИД.
Ольга Мирьяфованың сөйлеріне өре Түркменстанның өй өртетің ресмейлеріне 100 тұтан құрамаларың арасында «За права человека» атлы херекет социал-экологик білелешігі өй яваны тивиғыты құрамық бөнсі фонды әлі азынан 10 олай құрама бар. Андрей Затоканың дашуғызда суд әділен вақты Түркменстанның Москвада қилшы қанасының өңінде жемленен пикетчілер Түркменстанды репрессиялары йоқ, Орсияда өз райетіне ғайдып берін, Затоканың ешілен Түркменстанда ұнсан хукуқларына яс тұтылияр дейін шығарлары өң өсірділер. Эколог вә граждан активист Затоканың тараптарлары вә кәрдешлері айыпламалары шүпке өлдіріп, Түркмен хәкиметлерінің херекетлеріне зорлық деп атландырдылар. Пикетчілер Түркменстанның адытында шарай вә долық тиярлы елчесінің адына язылан вә Андрей Затоканың 1982 жылдан вәрі Түркменстанды тивиғыты ғорымық бойынша алып баран ешлері барады мағлумат берен юриті бейяннамасыны елчіхана тапшырмағы сенаштылар. Ема елчіхана даулара үзленмелер электрон почт арқылы иверілмелі дейін жоғап берілді. Үзленмеде елчіхал Назар Ағыхановдан Андрей Затоканың азад еділмегі вә оның хақуқуқларының ғорылмағы үшін чәрі өрмәгі қайыш еділер. 29 октябрьде Андрей Затоканың қолдауына Москвада Орсияның дәшәрі ішлер министрлігінің өңінде пикет кечірен Глобализация вә социал херекетлер институтынан Михаил Рейнов Андрей Затоканың ұлы мөхлетлі түрме тұстағылығына хөкім әділмегінің қарашылмадық уақа болымлығыны Азатлық радиосына айтты.
Но мы никак не ожидали, что будет 5 лет. Для нас это было в некоторой степени.
Оны 5 жыл берілер деп чақытмәдік. Біз үшін бұл белгілі бір дәрежеде шок болды. Біз протест акцияларымызды дәвам еттіріп, Орсияның дәстүрлі істер министрлігіне һәм Орсияның Түркменстандағы елшіханасына басшыларымызды дәвам еттірмекші.
Русские воздействия на МИД, на наши органы, на российское посольство в Туркменистане.
Михаил Рейнов Орсияның дәшәрі ішлер министрлігінің өй Түркменстандағы елшіханасының Затоканың ешіне реакция білдірмейенлігі не әйгілілік төрі дияр дейді.
Недовольство не высказал. Мы этим очень близко недовольны.
Өз навотында кәбір ұнсан хукуқларыны қорайыз активистлер Затоканың еші бары дейділін үзленмелері Орсияның дәшәрі ішлер министрлігінде яғдай өвренияріс дейін жоғавың берілінлігін айттылар. Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедовтың адына һәм халықара құрамаларынан вә раятлардан ашық хаттар язылар. Өз навотында Түркменстанның ресми мәгълүматларында вә хабар беріш серіштелерінде эколог вә граждан активисті Андрей Затоканың ісі барыда һеч еле информация берілмеді. Шөйептедә Түркменстанның қарашылдық байрамы белленді. Бұ сене елің дауамын деділен ешлерің жемлері нұқтай назардан сейін әтсек, Түркменстанның ресми мағлуматларында қалқыныш дәуіріні бастан кетірен Түркмен хөкімедінің реформаларың тараптары болып, кең мөчверлі өзгүрішліклері амала ашырянлығы нұқталияр. Түркменстанда дәшәрі сияси орлардан кәвір өңгүдішліклерің болонлығыны өз тарапынан сейіншілер хем белдәділер. Түркменстанның парламентінің өңгі депутаты Халмара Сөйініп шейлі дейді.
Дәшәрі сиясатыны Түркменстанның нәхілі болсы үстілліклер бар, ол хем айдалы қатпи дәңгінің үстінден кәшілмәлі ол Набокко проектіна Түркменстанның ішілер білдірелігі бейіні. Бұл сиясы тайдан ол үстілік болтыр, сәт кележекті Түркменстанның ықтысады тайдан пайда кетирчек проект. Экинчиден, Кытай менен Түркмөнстандын арасында газ проводуну иш башлажак бир жылдын ичинде кечирилген иш менен позитив баха бермеге өрөн мунасип вакыт берди. Яна да Түркмөнстандын дашары саясатын Түркмөнстанды дөүлөт хукмуна үнс берилип башланылды. Түркмөнстандын кечирилген реформалары дүйнө демократик дөүлөттөрдө кылыктарына бар билим, демократия тарап адилен бир адым деп касаптасак
Халмара Сөйінов ема юрдың ішінде өй ічеркі сиясатында Түркменстанның қарашылдығының 18-ші елінің дауамында озалқы дөвірден тапауытланян өзгүрішліклерің болманлығыны белледі. Шөйіл қарашылдық сенесі мұнасиветлі Түркменстанды дүрлі хөкімет өп ұдық ел башшылары хемкәбірі өнекі ешкәрлер сейліғылар өлен тапауытландырылды. Жеме 400 адама сейліғ берленлігіні нейтралі Түркменстан газеті белледі. Ema ulu silahlar ve yurita adlardır dereceler esasen yurdun güç edaralarının yol başçılarına berildi. Yurdun korunmak ministri, devlet serhet kulluğunun başlığı, içeri işler ministri, başprokuroru, yokarı kaziyetinin başlığı ve Türkmenistan'ın milli hopsuluk ministri, harbi ve yurita adlardır derecelere ey oldular. Türkmenistan'da sülhem adatta aksiyali kararsızlık bayramçılığına dürlü tayarlıklar görüldü. Ama bayramçılığın belirlenişinin ve ona görülen tayarlıkların ozalkı yıllardan tapavutlananlığı haber verildi. Sül bayramçılık önündeki yağdaylar neamevlen tapavutlanlı haberçimiz Sultan Açilvani dinleyelim.
Aşkavada gelirince gelen Marşehir'in 68 yaşlı pensiyoner durdağı Türkmenistan'ın kararsızlığının 18 yıllığının belirlenip geçilmeyi olen bayramçılık davarasının kurunuluşunda davaranın ozal kıyılarının deneştirenin de özünde ve Türkmenistanlılarda kaldıran tesirleri var da söhbetteşi açıp şeyle uğrun verdi. 3-4 yıl bundan ozal bayramçılık günleri kolayla başlanan yurdun ehli yerlerinde hasen payitaht Aşgabatda yürüytü kulluklar tarafından ilat köpçülüğüne edilen gözövçülükler ağaç arttırılardı. Vilayetler etraflardan payitahta gelmek onu problemeler döre derdi. Asta yollarda gözövçülük pozlarındaki bağırlanlardan geçmek, uçurlardan yol olsa otlarından düşüp payitahta gelmek görgü varını görkezerdi. Her adımda hasem aeroportlarda, demir yol bağlarlarında hatta yol olsa otlarının üstünde hem yol olsaların pasportlarını talep edip, nira ve nem için baryandığın bağırdaki sorunu izlemeyerdi. Şeyle ullarda erkek kişi olup dağı yola çıkan özün olma, öyden çıkanını pişman ettirerdiler. Hasem aşağıdın demir yol bağlarında her gelen yol olsa otlarının vagonlarının ağzında 3'ten 4'ten polisiya işgarlar durup vagonun düşen yolcuların pasportlarını, el koşlarını bağırlayardılar. Deyip ol devam etti. Geçen yıl ulan deneştireninde suyurkı bayramçılık kulları öğren asuda geçti. Bir nece ulanın bayramçılık kulları hem yurdun ehli yerlerinde, uçurlarda da, yol olsa otlarında da, demir yol bağlarlarında da, afta yollarda da, hiç bir bağırlığı artık matbaşıçlar ilat köpçülüğü için ulanılmadı. Adamlar özünü hakiki karası devletin rayeti deyip duydular. Erkilik yurdun ehli yerinde göze eğildi. Vilayetlerden aşağıda gelen ulu yaşlı adamlarım, çağaların bayramçılık davranının kurnalışındanım, onun geçişindenim ödlerinde yakımlı tersirlerinin kalındığını aittiler deyip o sözünü sonladı. Aşağı aşağının ozalkı Çiyekov köçesinin hâlirki Atamraz Şayolunun uğrunda yaşayan aşağıda değildesimiz 55 yaşlı bayram şeyle deydi. Bayramçılık demonstrasyonunda tayyarlık görülüp başlanan günlerinden beri bir aya olay vaqt Aşgabatlı yaşayıcılar yolların yapılmağı, avtotransport katnoğunun bozulmağı sebeple köp kıyınçılıklar çektiler. Yöne edil bayramçılık davarası geçilen günleri şehrin merkezi köçelerinde cemiyetçilik avtotransport katnoğunu has tertipli yolu koyulandığı hem yaşayıcılar hem Aşgabatlı gelirin çeyren mihmarları hem beğendirdi. Ozal kıyırlar şehrin ulu katnoğlu yollarının ehlisini yapıp hatta cemiyetçilik avtotransportlarını hem yatırıyardılar. Yöne buyur bu nosarlıklar aradan ayrıldı. Bunun yeni bir sebebi bayramçılık demonstrasyasına katnaşmalı harbi teknikalar ozal kıyırlar Bekrevede, Aktepe'de yerleşen harbi bölümlerden ozal kıbırıncı mayı hazırki Göroğlu köçesinin uğru bilen Çiyekov köçesine geçirilip demonstrasyonun geçmeli meydansasına bariyardı. Sansız köyüne harbi teknikalardan çıkan tüsseler şehrin üstüne yayrap demalmağın kıyınlaştırıyardı. Bu ülke demonstrasyodan geçmeli harbi teknikaların sani kemeldilip, onlar teknik taydan kurat maşinler, teknik taydan kurat tanıklar saylanıp alınıptır. Hem de onların geçeceğin uğurları hem ozalkı Padvoyskaya köçesinin uğuru bulan için cemiyetçilik ulağlarının katnağına o diyen piyaskerçilik dörödülmedi. Bu işleri kurnamalı adamlar öğelerinde bir neme cevapkarçılık duyup uğrağına menziyer. Bu cevapkarçılıklar olsa halkın rahatlığı, bayramçılığı o geçirmekler için yardım deyip bayrama ediyer.
Türkmenistan'daki haberçimiz Sultan Açilvani dinlediniz.
Qadır dinleyiciler, Azatlık Radyosu'na mağlumatdır haber yollamak isteseniz siz onu mobil telefonunuzu bilen SMS arkalı iberip bilersiniz. Bizim SMS için Aşgabatdaki nomerimiz 66 18 50 45. Qaytalayarın 66 18 50 45. Azatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Hormatly dinleyijiler, hepde sinimizi dinleyijilerimizin seslenmeleri rubrikamız bilen dowam ettiriyoruz. Radiomuza goşan hatlarda Türkmenistandaki ýagdaýlara degişli dürli meseleleri gozgalýar. Şol hatlar esasında taýýarlanan syny Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Aşyrgul Bayriýewden dinleýin.
Aşgabatly dinleyijimiz Ýalmurat Döwletmurat öz hatyna Azatlygyň şu ýylyň 17-nji we 24-nji oktýabrynda efire berilen Telegraf gepleşiklerine seslenipdir. Dinleyijimiz olarda Tarih Institutynyň adyna aýdylan tanqidi bellikleri bilen belli bir derejede aralaşýanlygyny belläp, onuň eden işinden Telegraf stola gatnaşyjylaryň doly habarly däldiklerini nurtaýar. Mundan 5 ýyl ozal 2 tomluk 2500 sahibadan ibarat Türkmenistanyň tarihi taýýar edilip Niyazowyň garamagyna berildi. Ýöne häzirä bu neçelli onu neşir etmek we kararam jogabam yok diýip dinlejimiz bellýär. Şonuň ýaly dinlejimiziň tasdiklamagyna görä Sultan Tanjar we onuň imperiýeti türkmenleriň gurun we dolandyran döwletleri dünýä türkmenleriniň tarihi ýaly kitaplaryň gollanmalary da hereketsiz ýatýar. Şol bir wagtyň özünde Mübarlyk Institutyna mahsus bolmadyk mektep okuw kitaplaryny çap etmäge tarihçi alimler mejbur bolýar diýip hatyň awtory nygtaýar. Şu ýylyň özünde 4 okuw kitaby ýazylyp 1 million ekzemplyar tirajda çap edildi diýip ol bellýär. Gynansak da Niyazow näme üçindir Golyanlar Institutuna artykmaçlyk berip, onuň gerekli-gereksiz, onçokly mühim däl kitaplary çap etmegine ýol açyp, tarihi kitaplaryň halka ýetmeginiň öňüni bökdedi. Hatda akademik Murat Arnepesow 1400 sahypalyk türkmen tarihi kitabynyň golyanmasy hem köşükde ýitirim bolmuka diýen dip aşgabatly dinleyijimiz Ýalmurat Döwletmurat hatyny soňlaýar. Hem hatynyň eteginde ine şeýle maglumatlar Telegraf stolunda aýdylan bolsa, onda gepleşigi ähmiýeti hasa artardy diýen bellik edipdir. Türkmenistany demir ýol transportyny östürmäge üns berilenok diýse hakykatdan daş şert diýip balkyna wagtly dinleyijimiz Aman Gurbanow ýazýar. Soňky ýyllarda ýolagçy otly dirimleriniň bir näçesi täzelenýi teplowollar satyn alyny. Dogry olaryň köpüde Hitaý Halk Respublikasynyňky hiýilleri orta hal. Ýöne wagonlaryň täzeligi, içiniň täminligi, ýolagçylara edilýän hyzmatyň öňkülerden ýaňlygy öňümizden turman duranok. Emma biletleriň ýetmezçiligi, olar çügüllerçi adamlaryň wagonlaryň koridorlaryna oturup hat ýatyp gitmekleri lafını keçediyer deyip dinleyicimiz belliyer hem de hatını devam ettiriyer. Şeyli yolculara hem nevzini ağırıyor hem de kağırın geliyer. Yaşı oluşan adamlar o dinin hacı tarzında köprüye katlamalı oluyor. Sonra olur koridorlarda tıkı bağlap otururların yatarların ayaklarına büdürüp amasız yağdaya düşerler. Ya da koridorda uzayından serilip yatan denaların üstünün etlek geçmeli bolonunda ödün tonyarsın. Şeýle ýagdaý Şewet döwründe de ýokdy. Indi türkmeniň altyn asyry, täze kalkanyş zamany diýilýänine bir masyrsyz sahada gözüň düşenine näme diýip näme aýtsaňy bilmeýärsiň. Prowodnikler şolardan hem ýol kireýlerini alýarlar. Muňa öz bähitleri bolansaň demir ýollar ministriniň ýolbaşçylary da göz ýumýan bolarly. Yoksan, öz halkını fiilap, katnavların sahanını, vagoların sahanını arttırıp, şeyli gözgünü yağdayın önünü alıp dolur dahirin deyip, Balkanavatlı dinleyeceğimiz Aman Gurbanow hatını cemleyer. Yüzlerce aydınça Amerikan dolarına bayrak verilse de, boyunlarından altın zincir assalar da, halk artisti, at kadının artist, Tungut'ta at kadının işer yağlı hormatlı atlar daksalar da, Türkmen estradası juda şökkün ýagdy diýip Marlydyň lejimiz Agajan ýazýar hende hatyny şeýle dowam etdirýär. Estrada aýdymlarynyň sözlerine gerek ýokdygyny, taýdanyň köplenç ogurlukdygyny, 24 sagatlyk Owaz radio kanalynyň programmalary aňryany bilen görkezýär. Söýgülsini jennetiň bir bölegi hazaplaýan aýdymçy da, ýan-ýan, ýan-ýan, ýan-ýan diýip zarylaýan halk artisti de, teatrını urun satışlar, Türkmen ıkbalını, Türkmen köylü deyip, aydın aydiyandırını ödeyen hüvüsçen de halkın yüreğini düşer. Çöygü yali mukaddes duyguyunu masarlayan aydıncıklardan halis bolluk, avadanın aydınların baş temalarının birine uğrulmeğinden hem belkiyer. Türkmenistan'ın köpçülükleyin haber verişleri iştelerine yekece de tanıkıydı materyal yok. Sonun üçünle aydınçılardan, kompozitorlardan talamam yok. Estrada sunuotumuz, bağışçılık sunuotumuzu katıp çıkarsa da onun öğrenin yağdayı cüda kes. Ol çökmek bilinip marildinleyeceğimiz ağacan hatını tamamlayar.
Dinleyicilerimizin seslenmeleri rubrikasında Aşgabatdaki habarçıyımız Arşur Guli Bayriyevin radyomuza koşuyan hatlara sinini dinlediniz. Yurt içinden sin adlı rubrikamıza geçiyoruz. Şu kepte de 2009 yıl boyunca Global Gender Index adlı hatavat çap edildi. Bu hatavatta dünya yurtlarında ayalların ve erkeklerin mümkinçiliklerinin den ağırımlılığına baka veriliyor. Dünyanın 134 yurdunda geçirilen barlıklar, yurtların 93%'inde ayallar ile erkeklerde bar olan mümkinçiliklerin tapavutlan yanlığını görközdi. Bu hatavatta Türkmenistan varada maglumat berilmedi. Ama Türkmenistan'da erkeklere karanda ayarların nehili mümkinçilikleri var. Xabarçımız Murat Kurvani dinlelin.
Devlet Statistik Kurulu'nun malumatına göre Türkmenistan'ın kerhanada işleyen ayar gıyların sayını 250 bin oğulu. Türkmenistan'ın ilaç sayının 50%'den kovrağı olsa ayar gıyılı. Türkmenistan'ın zekmeti okuyuplu ilaçının sayını olsa 60%'den kovrağı olsa. Eğer şu malumatlardan çen tutsak, Türkmen ayar gıyların kerhanada işleyenlerin sayını öğren ucuyupsuz. İşleyen Türkmen ayar gıyılır, iktisadiyetin dürlü pudoklarına işleyerler. Bilim, medeniyet ve tekstil pudoklarına hem de kommunal kocalıklarına işleyen Türkmen rayetlerinin ağlavası ayal gıyılır. Şeyle de oğlunun hususu telekeçilikle meşgul bolyan ayal gıyılır hem bar. Ayal gıyılırın erkeklerle den hukukluğu Türkmenistan'ın kanunlarıyla kepillendirilen. Hem de cinsi diskriminasyonun ahli görünüşleri kadağın edilen. Karışılık devrine Türkmen cemiyetinde Türkmen ayal gıyılları ulu rol oynayarlar. Olur önkü devrleri karandı herdir has erkin. Devlet idarının yol başları bulmağı da olurdu mümkünçülükler var. Yönü muğaramadan Türkmenistan'ın kriminal elementler tarafından ayal gıyılların trafiği, yani olur dürlü görünüşteki kulçuluğu tedavar edilen yağdayları seyrek değerlerini kâbir iyileştirmeyi aydıyarlar. Bunun şeyle dinle dışarı yurda gidiyen 30 yaşını yetmedik ayal gıyıların yanında hostları bulması, daşa yurda koyverilmeyendik vardı malumatlar hem suud ediyar. Özün ayna vaktik tanıdan aşkavatlı orta mektem valimi bu vavatına şeyle deydi. İşsizlik yararlı Türkmen ayal gıyılarının daşa yurtlara işlemeye gidiyenlerin sağına arttı. Kayverler sol yurtlarda iş tapıp işleyerler. Yönü bir neçe vaktan son işlerini itirenlerinden son öz kendilerini satmak bile meşgul oluyorlar. Ayal gıyıları daşa yurtları ekidip satyan adamların var. Sol seyahatten hem yaş kıyızları daşa yurtların kayyerine gitmek için çayaklandırmalar giyirilipdir. Misal için 30 yaşı yetmedik ayar kıyızları yakı özü Türkiye'ye gitmek kadağın edilipdir deyip orta mektebe muhalim aynava da etti. Ayar kıyızların beyle yağdayı düşmeğinin seyahatleri yurttaki işsizliğin derecesinin yukarı bulmağı deyip yerli sinçileri hemay diyarlar. Kayyer statistik malumatlara göre Türkmenistan'a işsizliğin derecesi 40%. Maşaların arasında neçe ayar kıyızların işsizliği var adı malumat alıp bulmadı. Yurtta adat metbuğatın bulmazlığı bu problemin sebepleri cemiyet köpçülüğüne doğru ayanlar. Türkmen haber verişi işlerine ayal gıyların problemi olmaya. Türkmenistan'ı ayal gıyların yetkilerini çap edilen Venan Kalva adlı jurnalının sahifalarına beylek metbuğat verişlerindeki yerdiğine hükümetin alp bariyan siyaseti vasf edilip onunla şol siyasetin neticesinde yüze çıkan negatif hadiseler vardı malumat verilmeye. Türkmenistan'a çap edilen beylek haber verişlerinde hem ayal gıyıların trafiği ya da onların problemleri vardı azalmayar. Aşavatlı yaş denen aynı vat hem devlet tarafından bu probleme ünlü verilmeyendiğini kaytan hesap olmadık kararlayan dinleydiyar. Türkmen televizyonun her gün yeni alıp bizim yurdumuzun bağıydığı bizim esretli yaşayandığımız bağda dinimizin kaytalanıyar. Eğer şeyle olsa ne için bizim iyileşlerimiz özgü yurtlarda gül yalı olup işlemeye mecbur bolyarlar deyip orta mektep valimi aynı vat aitti. Sinçiran Pekirçe Blory yağda ehli post-sovet devletlerine mahsus. Şol devletler iş yerlerini köpürtmek, kişi ve orta biznesi yardım vermek ya çeyarlar bu problemi çözecek bol yerler. Türkmenistan'da hemşeyle işler amalı açılıp başlandı. Ama bu işin amalı aşırısı ente karasılayan neticeleri beren yok deyip dinçler aydarlı. Niyaz diyorundan vergüller öteyen karupça yurtta son kıy. Üçünün doğanını amalı aşırlayan reformların ehlisinin önüne büyüt bulup duruyan dana dinçler belli yerler.
Türkmenistan'daki haberçiyimiz Marat Kurvan'ı dinlediniz. Hormatlı dinleyicileri, şunun bilen biz heptelik gepleşigimizi geçirip kutarıyarız. Programanı Moskva'daki studiyadan men gözel alıp bardım.